Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, pozdravlja vas Melita Pravdića, moj vaš gost je književnik Ivan Zlatković, doktor Ivan Zlatković, govorit ćemo o njegovom novom romanu I Živ I mrtav. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Vi ste stigli jutros iz Aranđelovca gdje živite.
Da, iz Aranđelovca.
I tamo ste, da, direktor jedne osnovne škole.
Da, direktor osnovne škole Miloš Obrenović u Aranđelovcu.
I kako sve to tamo funkcioniše?
Pa znate, sada je slično, čini mi se u cijeloj Srbiji napravljen takav sistem da osnovci, odnosno do od prvog do četvrtog razreda idu u školu, od petog do osmog pojavljuju se tek povremeno kako bi odgovarali, online nastav, tako da je to prilagođavamo svojim uslovima.
Kakav ste direktor? Čim ste toliko dugo izuzetan?
Da.
Očigledno, ali...
Pa sad ne znam da li su to baš bolje reference, ali eto, više godina sam zaista direktor I trudim se da budem veoma, veoma korektan kako prema učenicima, tako I prema nastavnicima I mislim da to za sada uspevam.
Da, ovo je vaš četvrti roman I Živi mrtvi.
Jeste.
A imate jednu pesničku zbirku pod naslovom Šuma.
Da, pa to je jedina pesnička zbirka koju sam ja zapravo izdao, s tim što sam se teorijski naravno bavio poezijom, ali čini mi se po najmanje poezijom, mada eto, počeo sam u suštini zaista kao I svi drugi pišući pesme. I mislim da svaki pisac, pa I romanopisac I teoretičar, istoričar književnosti u suštini jeste pesnik.
E, tu ćete tezu dokazivati tokom emisije. Da. Kada je reč o vašim radovima u oblasti nauke u književnosti, valja reći da su zaista vaše interesovanja najvećim delom usmerena ka narodnoj književnosti I zaslužan stvaralac, evo, ja ću reći slušalcima, jeste za savremene pristupe u tumačenju šaljive narodne pripovetke, poetike smeha, epske biografije Marka Kraljevića, narodnih pesama o Marku Kraljeviću, kao I rada na sveobuhvatnoj antologiji narodnih bezobraznih priča.
Da,
mi smo
da.
Radili emisiju I o tome, Čestoskog, čini mi se da je naslov.
Da,
šta je ono naziv, beše Čestoskog?
Da, naziv je antologije narodnih bezobraznih priča, I to je jedan oko veoma zanimljiv zbor, čini mi se možda jedan od mojih najboljih knjiga, zato što na jedan teorijski način I jedan kulturološki način predstavljamo narodno stvaralaštvo koje je u vezi dakle sa erotskim. Osnovni element tu pored erotskog jeste I humor. I humor predstavlja nekakvu distancu, nekakav estetski bedem da se sve ne pretvori u pornografiju. I na to sam zaista, o tome sam veoma vodio računa. A inače Čestoskog je zapravo naziv I jedan od pojmova iz knjiga, to jest iz priča koje sam ja objavio, znači nešto što je u suštini moćno muško oružje, nešto što je, da tako kažem, jako potentno, nešto što predstavlja eto, životni izvor muškarca.
A kako to da narodna književnost, kada se govori o ovakvim temama I motivacijskim tim sledovima, drži distancu? Kako je narodni pesnik uspevao da drži distancu u odnosu na razne situacije, evo u
da.
Ovoj antologiji koju ste predstavili, I da se nikad, ali baš nikad, na osnovu onog korpusa koji je nama bio dostupan kroz školovanje, ne sklizne I ne ode u pornografsko.
Da. Pa pazite, sad sigurno to jeste onako jedan pogled na sve to. Suštinski postoje primjeri koji jesu, tako kažemo, deo pornografskog miljeja, kroz školski sistem to sigurno ne prolazi, ali eto, antologičar ima tu mogućnost I tu privilegiju da sam subjektivno stvara zapravo svoju knjigu. Ja sam to činio kao I mnogi drugi antologičari I u tom smislu sam shvatio zapravo da humor predstavlja tu osnovnu estetsku distancu I stoga sam to na takav način knjigu I oblikovao. Mislim da eto jedno od moćnih sredstava da se zaista sve predstavi u tom kontekstu erotskog, ali ne pornografskog, jeste ta komična dimenzija koja je, jednom rečju, eto, nešto što je estetsko sredstvo.
Kada ste se vi opredelili za pisanje?
Mislim, vrlo rano. Kažem, počeo sam kao pesnik. To su bili oni prvi stihovi zapisivani u svakoj mogućoj
svi
situaciji.
Svi uglavnom počinju kao pesnici.
Svi kao pesnici i očito da završavaju kao pesnici. Suština jeste u tome da, eto, još čini mi se od osnovne ili od srednje škole, čitajući, dakle, ozbiljne tada autore koje najverovatnije morao sam da čitam posle više nekoliko puta da bih shvatio suštinu, jer knjige se, jednom rečju, menjaju, figurativno rečeno, kroz periode naših života. Ali eto, vrlo rano, to je bila poezija, to su bili nekakvi stihovi koji najverovatnije nisu predstavljali nikakvu posebnu vrednost. E, kasnije, naravno, kroz školovanje i čini mi se u tom fakultetskom periodu, da sam nekako, eto, bio postao možda zreliji pesnik i otuda ta pesnička zbirka Šuma koja je objavljena kasnije nešto.
A jeste li zadovoljni načinom na koji vaše kolege vrednuju vaše delo?
Jesam, mogu vam reći da jesam i mnogi prijatelji, pisci, kritičari, kada govorimo uopšte, ne samo poslednjem romanu, naučnici smatraju da to predstavlja nešto što je vredno, nešto što zaista ima smisla i što u svakom slučaju može predstavljati osnov za neka dalja proučavanja ili jednom riječi je to predstavljati u beletrističkom smislu nešto što pruža to čitalačko estetsko zadovoljstvo.
Da li vas je nešto iz, recimo, teorije književnosti podstaklo da napišete svoje literarno delo? Neka situacija, nešto što je protumačeno
da, pa, reći
na poseban način, da, o nekom drugom delu.
Da, da. Pa reći ću,
ili
recimo,
književne kritike, da, na primjer.
Reći ću vam ono što je na neki način uticalo na mene u tom i teorijskom, a i kasnije uopšte u smislu shvatanja literature pa i beletrističke, možda jeste ono što predstavlja poetiku ili teorijski rad Vladimira Propa. Tako da je to možda neki teorijski osnov, nešto između formalističkog, strukturalističkog pa i semantičkog, što predstavlja osnov za razmišljanje o literaturi, o književnosti. I to je uglavnom utkano u moje teorijske knjige, kroz raznorazne to registre, kroz raznorazne strukture, kroz funkcije o kojima on govori, ali istovremeno tako se oblikuje i moja svest o beletrističkom sopstvenom radu.
Kada govorimo o ovoj knjizi, odnosno još nismo ušli u razgovor o ovoj knjizi, najnovijoj knjizi I živ i mrtav, ja primećujem da je knjiga veoma dobro prihvaćena i to baš od naučnog, književno-naučnog dela javnosti. Vidim da vas svi zovu, prisutni ste gotovo, u gotovo svim važnijim medijima.
Da, da, to je istina. Pa eto, knjiga se pojavila pre nekoliko meseci. Suština jeste u tome da su ljudi jako zadovoljni, da im je tema interesantna, način na koji je knjiga pisana.
Tema nije uopšte eksploatisana ili da, nije dovoljno da, eksploatisana.
Da, da. Pa evo ćemo da kažemo koje.
Ne,
još uvek čutimo.
U nastavku ćemo.
Da. Biće to mala tajna. Suština jeste u tome da kažem, kao što vi kažete, jeste prihvaćena kod pisaca, kod kritičara, čitalaca. Ljudima se jedno rečju dopada. To je beletrističko delo koje je, eto, sigurno moje najzrelije, bar tako kažu, moj najzreliji roman i upravo u tome jeste suština da sam se zaista nekako trudio da to odrastem u književnom smislu i da postanem zreo pisac, da mogu da sačinim neko delo u tom romaneskom smislu koje će zaista privući pažnju čitalaca i naravno publike.
Da pomenemo i prethodne naslove vaših romana.
Da, prvi moj roman je Povratak, zatim roman Sintetičari. To su uglavnom urbani romani, romani koji kazuju o našem savremenom trenutku. Crnopile koje beži takođe, koje govori o, kazuje zapravo o ljudima s posebnim potrebama. Taj roman je nagrađen u Sarajevu, u istočnom Sarajevu, Zavod za udžbenike, dakle, Republike Srpske.
Mislim Zlatna, da je tamo i objavljen
jeste,
roman.
Tamo je objavljeno to prvo izdanje. Dobio sam onda drugu nagradu Zlatna sova, tamo je publikovan i tamo je bio jedan od čitanih romana. Međutim, ovde nekako to prošlo prilično i nezapaženo, iako smo objavili drugo izdanje i četvrti roman je upravo I živ i mrtav.
Da, i evo, na ovom mestu ćemo malo zastati, da predahnemo uz, nadam se, veoma dobar izbor naše muzičke urednice Jelene Živković, pa ćemo nastaviti naš razgovor. Naš gost je Ivan Zlatković, pisac knjige I živi I mrtav, izdavač Lagune. Vi ste njihov autor.
Da, da.
Najvećim delom.
Da, pa to je treće, da, da, treća moja knjiga od 11 objavljenih.
Da, vi se bavite jednim zanimljivim periodom između dva svetska rata, ali govorite, malo čas ja rekoh, o možda nedovoljno ili manje eksploatisanoj temi u našoj književnosti, a to su hajduci I žandari.
Da.
Podelili ste uloge.
Da. Pa,
na čijoj strani pravda?
Pravda, pa pravda kao relativan pojam. Što knjiga ovaj pokazuje u svakom slučaju. Oni se nekako meše, evo sad ćemo to objasniti. Da, roman Živi mrtav, tema je...
Oprostite, kad kažete da? Danas nekom mladom čoveku hajduk, da. Pozitivna je konotacija.
Da. To je pozitivna konotacija u onom,
ali u ovoj knjizi
da,
ne
u onom epskom kontekstu romantičarskom I neoromantičarskom, znači u onom smislu kada su hajduci predstavljali značajne epske junake I kada su imali ta obeležja slobodarsko, nacionalno, versko, socijalni karakter, kad su predstavljali nekako odbranu naroda I sveta kojem pripadaju. onog časa kada se to modifikovalo, kada se izmenilo, kada su sva ova obeležja jednostavno postala, da tako kažem, senke, dolazi do te preobražaja u ono naličije epsko što su upravo junaci moje knjige. To vreme, kraja 19. veka i 20. veka, o kojem eto ja pišem, vreme između dva svetska rata, jeste vreme hajdučije. Hajdučija kao društvena rana, nešto što predstavlja društveni problem. Pa evo, setimo se samo jedan, od, tako da kažem, od literarnih osnova ili nešto što me je podstaklo ili što je predstavljalo dokumentaristički materijal prilikom izrade ovog romana, jeste čuvena knjiga Pere Todorovića. Ona je objavljena u Prosveti 1985. i predstavlja zapravo listovi hajdučije, o hajdučiji, o procesu koji se vodio krajem 19. veka, čuveni čačanski proces i za današnje naše vreme ogromnih je razmera, s obzirom na to da je oko 100 osuđenika bilo, preko 1000 ljudi je učestvovalo, zapravo bilo na optuženičkoj klupi ispitivano. E, taj čačanski proces je jedna ozbiljna, čini mi se, jedini dokument do dana današnjeg. Tako da hajdučija postaje nešto što predstavlja problem jednog društva, problem naravno u to vreme između dva svetska rata, o čemu pišem, i hajduci poprimaju potpuno drugačija obeleže u odnosu na ona epska, pozitivna koja vi pomenuste.
Dali ste im ulogu surovih, ekstremno surovih ljudi u romanu.
Da. Hajduci sami po sebi i u onom neoromantičarskom i onom romantičarskom kontekstu su bili surovi. Ali suština jeste da ovde sada gube sva ona važna obeležja, svedeni su samo na nekakav socijalni, šturi kontekst.
Da li su izgubili etička obeležja?
I etička obeležja, što je najbitnije. Znači, sve je na neki način postalo naličje ljuštura onog pravog hajduka. Tako su i predstavljeni ovi moji junaci, s tim što znate kada pravite, kada pišete neki roman, trudite se da bude to što uverljivije. Ne možete u današnje vreme imati crno-bele likove, to je vreme možda romanu Janka Veselinovića i Hajdu Stanka ili možda i ranije. Morate biti jednostavno na nivou zadatka te savremenom čitavcu sugestivno predstaviti likove i oni su ambivalentni. Znači, oni jesu surovi, ali istovremeno na neki način posjeduju neko zrno ljubavi ili želje za ljubavlju, nešto što ih čini ljudskim.
Ali gde? Na kojim mestima u romanu?
Pa znate šta?
Kada govorite da o opisima hajduka, kada su u kontaktu sa ženama, ja da nisam dobila takav
da
utisak.
Da. Pazite, u podsvesti je njihovoj, znači psihološkoj, dubokoj, čežnja za boljim životom, za ljubavlju. I to je suština. To je suština kada govorimo i o njima, iako se to možda transparentno u tom smislu kroz njihove postupke ne čita, ali u osnovi su to promašeni životi koji bi sigurno drugačiji bili da eto postoji nekakav način da se domognu upravo ljubavi. Suština jeste kada je reč o ženskim likovima. Na drugoj strani su ženski likovi i postoji neki recipročni odnos između hajduka i ženskih likova koji su im jataci, njihovih ljubaznica. Tu postoji ono zrno koje se zove ljubav i kojem oni teže, mada ga ne prepoznaju.
Da, ali njihove žene su u jednoj sasvim drugoj ulozi u odnosu na ljubavnice.
Naravno. Naravno da jesu.
Tipološki i vrlo jasno.
Jasno, da. Naravno da u jednom takvom svetu dolazi do narušavanja svih etičkih vrednosti, dolazi do narušavanja gotovo patrijarhalnih vrednosti, dolazi do narušavanja porodičnih vrednosti. I žene su tu, njihove žene ili Jovaševa žena, eto, glavnog junaka hajduka, je neko ko je žrtva svega, neko ko jednostavno pati, ali dalje i dalje voli svog muža.
Ona je žena tradicionalno ko...
Jeste, upravo to.
Da, i u opisu kada Jovaš gine,
da.
Imamo opis žene
Dakle, žena koja dolazi...
Kleči nad njegovim telom.
Koja dolazi nad njegovim mrtvim telom, ona kleči i jednom rečju, eto, oprašta se s njim na svoj način, bez suza, ali dalje voleći i želeći da bude s njim, pa makar i u takvom kontekstu.
Da, vi kažete da su oni težili boljem životu i da je negde kod njih postojao taj zametak, ta želja za srećom, za ljubavlju. Ja sam sklonija posle čitanja vaše knjige da poverujem ovo prvo što ste rekli, ta težnja za boljim životom, ali se ostvaruje na nasilan način.
Jest,
i zanimljivo je kako opisujete te scene kad oni upadaju u kuće svojih meštana i kada na jedan vrlo grub,
surov obezljuđen način, naravno.
Da, traže da se ti sefovi, hajde reći ćemo,
da se razbiju, otvore.
Da kutije, to su kutije u to vreme, nisu sefovi.
Da.
Kakve danas, za kakve danas znamo. Da.
To su dobro zatvorene kutije od drveta u kojima se čuvao novac, dukat i sva vrednostna dokumenta, sve što je bilo važno.
Ali koliko je vama dokumentarna građa jeste poslužila vam je, vi opisujete istinite događaje dobrim delom.
Da. Dobro.
Poslužila da dočarate upravo te situacije koje tako realno izgledaju da je fascinantna ta ubedljivost kojom vi dočaravate momente kada oni ulaze u kuće za koje ljudi za koje misle da su bogati i kada tragaju za nakitom, za zlatom, za novcem.
Da. Pa znate kako, ta dokumentaristička građa postoji u izvesnoj meri, ja sam se sigurno njome koristio. Eto, pomenuo Peru Todorovića i njegove listove o Hajduči. Pomenuo bih publikaciju Šimona Đarmatija, ono odlična knjiga o Hajduči između dva svetska rata. I tu sam i zapravo našao našao te biografije Hajduka o kojima ja pišem. Reč je o Koreji takozvanom Ignjatijeviću iz sela Banje kod Aranđelovca i drugi Hajduk je Varnava u romanu Varnava, a Marićević iz sela Orašca. To je taj hajdučki duet o kojem ja pišem i kojim sam bio inspirisan, ali opet na jedan način tako da su njihove biografije dosta modifikovane, menjane, njihova imena, njihovi porodični odnosi. Znači, mnogo toga je prešlo u domen fikcije. To jeste zapravo suština književnosti romana i literature. Naravno da sam kroz čitanje nailazio na sve ono što bi moglo da objasni takve situacije, da opiše kroz sudske procese, kroz njihova monološka izlaganja, kroz sve ono što su oni govorili pred ljudima. Tako da se mogla stvoriti određena slika, ali naravno u ovom smislu u samom romanu to je preoblikovano na način da bi priča imala svoju suštinu, da bi bila zanimljiva, da bi bila uverljiva, da bi bila sugestivna i na neki način eto prikazala u potpunosti karaktere tih ljudi u to vreme, a rekao bih i univerzalno.
Kada govorimo o karakterima tih ljudi, šta mislite, šta bi danas jedan savremeni psiholog rekao? Kakvi su u stvari bili ti ljudi? Dobro, želja za boljim životom, želja za ljubav, negde u zametku.
Da.
Ne postoji čovek koji nema takvu
vrstu osjećanja,
emocije.
To je nešto
makar i najsuroviji bio u svojim postupcima.
Pa eto, u tom smislu zapravo sam i govorio o tom momentu ambivalencije.
Da li vi mislite da su u suštini negde oni u stvari gubitnici i da su oni vrlo slabe ličnosti, a da tu svoju agresiju ispoljavaju na način upravo zato što im je to nedostajući element u njihovom organizmu?
Pa evo, upravo tako. Na neki način ste objasnili...
Da su slabići u stvari.
Objasnili ste karakterološku sliku tih, da tako kažem, hajduka, junaka, odnosno njihovo naličje. Dakle, sve se tu preobrazilo, od junaštva prešlo u gotovo taj kukavički odnos prema svetu, u jednu etičku, u jednu ljudsku devijaciju svega, i otuda se taj problem i postavlja. Onog trenutka kada više ne funkcionišete kao normalno ljudsko biće u tom i etičkom i ideološkom smislu, postajete dakle svoje sopstveno naličje, a to znači da vašu psihologiju onda preuzima nešto demonsko. I u suštini oni imaju taj demonski damar, taj demonski opasni taj zli damar, a u suštini jeste ono neostvareno i ono što predstavlja taj moment tog kukavičkog odnosa prema svetu. Svet treba uništiti zato što nije prema mojoj meri, svet treba uništiti iz jednog razloga zato što me ne prihvata, svet treba uništiti i ljude zato što su oni drugačiji i zato što jednostavno ne postoji drugi način da ovladam njime. To je otprilike nekakva moguća ideologija ili recimo struktura psihološka tih junaka.
Ja ću vas zamoliti posle našeg muzičkog dela da se, dok traje taj muzički deo, da se pripremite za iščitavanje možda najkarakterističnijeg dela iz knjige, a ja sam donela svoj primjerak.
Važi,
koji ste mi vi potpisali na vrlo karakterističan način i hvala vam na tome.
Hvala vam.
Radio Beograd 2.
Ivane, šta ste nam odabrali? Koji deo ćete čitati iz knjige Živi mrtav?
Evo jedan kraći o hajdučkom upadu u kuću trgovca Varoškog žiže, pa se tu i pojavljuje nekoliko ženskih likova. Ovo priča Jovaš. Nisam umeo odmah da pogodim koliko vrata ima još do sobe u kojoj spava Zora. Bila su troja. Uđe ona prva, jer sam znao da je to služavkina soba. Ona će da misli da je žiža, jer on dolazi kod nje noću. Soba je bila mala, krevet ispod prozora. Žena je spavala. Ne boj se, uhvatio sam je za rame. Pogleda u mene tek kad sam joj stavio ruku na usta. Ostade tako, ne pomače se. Poznaješ me, ne plaši se, hoću samo žižine pare. Rogačila se koji žiža. Idi ispred. Podigao sam tanku ponjavu s nje. Imala je košulju do kolena, bele noge, kosa je bila crna. Kad dođeo smo ispred sobe, stavio je ruku na usta. Ona uđe prva. Prišli smo krevetu. Ja joj pokazao da stoji uz mene i da se ne pomiče. Žižinu sestru sam uvatio za ramena i podigao. Bila je koščatija od žiže. Morao sam da je zatvorim usta, nisam znao da će da vrišti. Pištol sam stavio za pojas. Nisam bio siguran ni da li je budna. Oči su joj bile nekako bele. Približih joj se. Zoro, neću da te ubijem. I žiža je živ. Samo ću ključ od kase. Ona zajeca. Stego je za vrat. Ključ od velike kase, Zoro, kažem. Onda sam popustio. Mislim da je počela da plače. Nisam čuo, ali mi je ruka bila mokra. Služavka zavuče ruku pod dušek. Gurnu mi tri ključa koje su bila zakačena drvenom alkom. Na, zareža, oće dujede, bog te.
Da, a mi, evo, dok ste čitali, imali smo priliku i da vizualiziramo to iščitano. Da. Veoma, dakle, ubedljivo pišete i ostavljate takav utisak. Inače, u svojim knjigama, pogotovo u ovoj knjizi I živi mrtav, vi ste se opredelili za jedan karakterističan topos, to je okolina Bukulje, je li tako?
Da, Aranđelovački
jest. Kraj. Jest, da. Nije slučajno što...
Nije slučajno, naravno, tamo živim i... Eto, ovo je moj prvi iskorak, onako da kažem, ozbiljnije u nešto što je istorijsko. I onda sam naumio da osmislim nekakvu trilogiju, možda tako reći, zavičajnu, pa je ovo prva knjiga iz te trilogije i vreme, kao što smo rekli, je upravo drugi, vreme između dva svetska rata. Ali ono što pomenuste o tom načinu stilskom, mislim da je to dosta zapaženo i da je to ono što karakteriše moja prozna dela. A to je taj spoj likovnog, što vi pomenuste,
likovnog,
filmičnog, dramaturškog, istovremeno zvukovnog i pesničkog. I nada sve to ekspresivnog. Sve to nekako u spoju dajući i sliku, da kažem, i taj poetski nekakav ton. A i sad čitaoci da imaju pred sobom knjigu videli i da se nekako grafički to rešava kao u nekom simboličkom poetskom tekstu.
Dok čitamo, u stvari mi gledamo i film.
Da, da. To je nekoliko ozbiljnih kritičara primetilo i reklo. Tako da ja zaista tako i pišem, želeći da jednostavno vidim ono što pišem, da na neki način čujem zvuk, znači pristupam tome kao nekakvom filmu, nekakvom likovnom platnu i poetskom tekstu. Ja sam od onih pisaca koji kad želi da napiše roman, pročita dobru zbirku poezije.
Eto vidite, i pisac kada stvara novo delo ima svoju inspiraciju iz nekog opet
tako je.
Dela.
Tako je.
Koje je literarno. Na samom kraju ove knjige vi dajete i fotografije, je li tako?
Da.
Koje nam još likovni prilozi fotografije. I šta imamo tu? Imamo jedan crtež.
Da, crtež Hajduka Jovaša, zatim kuća u kojoj je živjela njegova ljubaznica Jagoda u kojoj se on skrivao.
I tu se samo krov vidi.
Da,
i kažete šuma. I u knjizi.
Da.
Kuća u kojoj se samo krov vidi. Da, i stvarno, evo vidite, kakva je u stvari nesrazmjera između zidova i
šuma u kojoj je uhvaćen, takozvana Korušačka šuma, također lipa na Bukulji u kojoj je skrivao novac.
Da.
Pištolj kojim je ubijen, noževi, kame koje je nosio.
I bosiljka žena Hajduka.
Žena Hajduka Jovaša. I na kraju je mapa koji je isto veoma važan motiv.
Da, ta mapa tom, da. Kao motiv, dobro je da ste pomenuli, da ne zaboravimo, da ne prebregnemo motiv mape. Da. Šta mapa u stvari simbolizuje?
Da, veoma je važna, zato što u tom opštem nekom formulnom obzorju, kad govorite o hajducima, uvek govorite o zakopanom hajdučkom blagu, o mogućnosti pronalaženja mapa i tako dalje. I sada ja sam naravno tu dinamizirao.
Pominje se porodica Bakić.
Bakić, da. Čuvena vlastelovska porodica srednjega veka, koja je stolovala upravo na Venčacu. Venčac je uz Bukulju, planina kraj Aranđelovca, i to je jedna veoma važna istorijska zapravo činjenica. I mapa se dovodi u vezu sa Bakićem, to je s Pavlom Bakićem, despotom, i njegovom porodicom.
I kakvim je on odnosima?
Da, tu postoji jedna dramaturška sada situacija. Očekujete, mapa predstavlja moment vrlo važan, jer svi tragaju nekako za tom mapom, od hajduka, drugih razbojnika, pa čak do državnog vrha. Naravno, to je sve mistifikacija. I na kraju se ispostavlja u magnovenju jednog od junaka da na toj mapi ne postoji nešto materijalno, ne postoji zakopano blago, već da mapa otkriva zakopanu crkvu. Zakopana crkva na dvorinama, odnosno kraj Bakićevih dvora. Znači, sve ono što je materijalno, odjednom se preobražava u nešto što je, eto, sakralno, što je duhovno. A suština jeste u tome da osnovni podstrek, inspiraciju za taj motiv su mi dala nekakva istraživanja našeg vremena. Naime, lokalitet Dvorine, i tamo se nalazi sada jedna od možda najznačajnijih crkava. Vrše se istraživanja arheološka, smatraju da je možda svoje vreme u srednjem vijeku bila veća od Gračanice i pod ktitorstvom Nemanjića, Milutina ili čak Dušana. Čitav taj, dakle, savremeni istorijski koncept istraživački ja sam preneo u to vreme, povezao sa Bakićima i povezao sa mapom. Sve zarad priče, zarad zanimljive priče, ali i određenih, naravno, simboličkih značenja.
Da, na kraju i tumačite neke pojmove, pa evo i deo, kako se ide u hajduke.
Da, to je predanje jedno koje je
zanimljivo. Da, kaže, kad čovek, ja malo preskačem, kad čovek hoće u hajduke i izvede u oči Ivanjdana bika na livadu, pusti ga među plastove sena. Ako bik rasturi 2-3 plasta, seljak odustaje od namere, jer će mu se svako razbojništvo vratiti kao prokletstvo u drugom ili trećem kolenu, njegovom sinu ili unuku. Ali ako bik razbuca 5, 6 ili više plastova, čovek računa da je to daleko, da on to vreme neće ni doživeti i odmetne se u hajduke.
Da.
Po čemu je poznat Mitrovdan, evo kad se bavite narodnom književnošću?
Pa naravno dovodi se u vezu sa hajducima. Đurđevdan, sastanak hajdučki Mitrovdan je vreme kada se oni razilaze više ne po šumama nego po kućama jataka. Tako da je to ono što još stoji u onom epskom kontekstu epskih pesama. Ali čitav roman je pisan tako da predstavlja jednu paradigmu, znači vremena u kojem se nekada živelo između dva svjetska rata i onoga što predstavlja budućnost ili našu savremenost. Čini se da se stvari nisu mnogo izmenile, da se okolnosti nisu mnogo izmenile, da je ono što je političko, ideološko, da predstavlja ikonografiju gotovo svakog vremena u onom negativnom smislu, pa otuda i ti hajnuci sa neki način žrtve sve te političke ideologije, a i danas naravno govorimo o svemu onome što je u društvu negativno i čini nam se da svako razbojništvo nije drugo ništa no hajdučija.
Da, i taj termin se često koristi.
Jasno.
Vaša knjiga ima jednu dinamiku od početka pa do kraja.
Da.
Kako ste izdržali sve vreme taj ritam da...
Knjiga je dosta čitljiva, prijemčiva, prijemčiva za čitanje, čita se u jednom dahu, kako to popularno čitaoci kažu, ali naravno da je sve to jedan osmišljeni koncept. Naravno, morate mnogo misliti o tome kako oblikujete knjigu.
Ali držite sve vreme pažnje. Da, naravno. Zaista, ovo nije fraza.
Da.
Čita se
Jeste, ovaj čovjek,
kako ste već rekli,
da, pisac mora naravno da vodi računa o tome. Postoje oni momenti koji su na neki način koji izlaze iz samog toka priče, ali istovremeno ti retardirajući tako u književnosti kažemo, momenti moraju biti svedeni na minimum. Sve mora biti, dakle, sklopljeno, uklopljeno i na neki način, iako su to gotovo fragmentarni delovi, onako kako ja pišem, oni su ulančano povezani i predstavljaju jednu celinu. O svakom detalju se razmišlja. Gotovo svaka reč ima svoje mesto, bar u mojim romanima, i to je moj odnos prema književnosti. Svaka rečenica
i
prema jeziku, naravno. Svaka reč i svaka rečenica imaju svoje mesto, svaki dijalog je vrlo bitan i važan, svaka tačka, svaki zarez.
Dobra organizacija.
Jednom rečju sve mora biti jako slojevito, ali istovremeno dobro uvezano, sistematično osmišljeno, sve mora biti jedan, da tako kažem, težak jednom apsolutu, jednom besprekornom tekstu. Onog trenutka kad čovjek to postigne, onda zaista pitanje je da li ima šta više da kaže.
Da.
Ne mislim na sebi, ne mislim na ovu
ali
knjigu,
ja
naravno.
Ali ja mislim da ste vi ovom knjigom zaista taj apsolut postigli.
Jeste, pokušaj postoji, da. Naravno. Neiscrpna su sredstva kojima čovjek
pokušava.
I da je
konstrukcija zatvorena.
Da, da. Tako da kažem, sve mora biti, u knjizi se pominje tamo oblutak, sve mora biti kao oblutak, što kaže Vasko Popa. Znači, dinamika je unutar svega toga, a istovremeno postoji nešto što je po obliku savršeno.
Da, promocije, idete po Srbiji, govorite već?
Nažalost, ne u ovim situacijama, to jest u ovom trenutku to je ovako gotovo nemoguće.
Online varijante?
Nešto će biti u tom smislu, ali nismo, sve bi bilo drugačije, dakle, da nije ovakve zdravstvene situacije. Sada bih imao sigurno mnogo promocija, ali evo, koristim ove prilike kada me...
Ali dajete intervjue?
Da, naravno, dajem intervjue, ljudi me zovu, zainteresovani su i zainteresovan sam naravno i ja da razgovaram sa ozbiljnim sagovornicima o knjizi i drago mi je što ste me pozvali.
Hvala vam, znači ja sam ozbiljna sagovornik.
Naravno.
Oprostite, sagovornica.
Sagovornica, da.
Zakon o rodnim,
da, zašto,
rodnoj
ne?
Ravnopravnosti doneće nam neka nova pravila, pa već da, moram da, da se moram da uvežbavam.
Nekako se i bolje osjećate kao sagovornica.
Ne, Boga mi, meni bolje. Meni više prija ovo, da kažem, sagovornik.
Onda
sam nekako zaštićenija,
ja,
znate.
Da,
ako
da,
napravim neku grešku, opet štiti ta pozicija sagovornika.
Sagovornika, da, da.
Sagovornica je na meti.
Da.
Hvala vam. U našem društvu. Hvala vam. Naš gost bio je Ivan Zlatković, autor knjige I živ i mrtav. A današnju emisiju su realizovali, tonski je to učinila Ivana Marković, muzička urednica je Jelena Živković, organizator Zoran Tasić, autorka i urednica Meliha Pravdić. Neka to bude za ovaj put tako odjavljeno. The way we walk, the way we talk, the way we stalk and kiss. Slip through the streets while everyone sleeps, getting bigger and sleeker and wider and brighter. We bite, scratch, scream all night. Let's go and throw the songs we know into the sea, you and me. These years and no one heard. I'll show you in spring, it's a treacherous thing. We missed you. We missed you.